folder Srbija.
Majčina dušica. Timus serpilum.
Timus serpilum.
Majčina dušica, divlja majčina dušica, divlji timjan ili poljski timjan je između 10 i 30 cm visoki polugrm, čije su stabljike najčešće puzeće i polegle po zemlji. Cveta sitnim ružičasto-crvenim ili svetlo-ljubičastim cvetovima, a ima i veće okruglije listove, blažeg mirisa i ukusa nego listovi običnog timjana. Majčina dušica samoniklo raste po suvim i sunčanim, kamenitim ili šljunkovitim tlima po čitavoj Evropi i Aziji, a često raste u manjim jastučastim skupinama te prekriva velike površine. Ugodan i vrlo aromatičan ukus i miris biljke potiču od eteričnog ulja koje se nalazi u sitnim bradavičastim žlezdama na donjoj strani listova. Žlezde koje izlučuju eterično ulje jako su lomljive, te na najmanji dodir prskaju i iz njih izlazi mirisno ulje. Zbog toga timijan treba brati vrlo pažljivo kako bi se eterično ulje sačuvalo. Timijan treba brati po lepom, toplom i sunčanom vremenu, a najbolje oko podne, kad nema više rose i kad sadrži najviše eteričnog ulja. Timijan se kao lekovita biljka upotrebljava još u starom veku, najčešće za dezinfekciju i lečenje ugriza otrovnih životinja, te protiv kašlja i bolesti disajnih organa. Zbog jakog antiseptičkog delovanja, timijan važi za jedno od najvažnijih prirodnih sredstava za dezinfekciju, što pokazuje činjenica da timijan već nakon 40 sekundi zaustavlja razvoj mnogih štetnih mikroorganizama, a neke čak i uništava. Kao lekovite biljke, najčešće se koriste obični timijan, Timus vulgaris, i divlji timijan, Timus serulum.
Timus serpilum.
U kulinarstvu se najčešće upotrebljavaju obični timijan, Timus vulgaris, i limunski timijan, Timus ex ci...
Timus ex cipriodorus.
Jer imaju najbolji ukus. U kulinarstvu se najčešće koriste sveži ili osušeni listovi timijana, dok se u lekovite svrhe, osim listova i cvatućih vrhova, upotrebljava i eterično ulje timijana. Vetrom šibana majčina dušica miriše na jutro u raju. Kipling.
Tekst Olivera Popović iz Botaničke bašte Jevremovac u Beogradu. Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.